Velkommen til Changing Minds. Mitt navn Jeanette Slevland, og dette Mentalskolens podcast. I dagens episode så har jeg med en gjest, og temaet mentaltrening. Og da skal vi ikke snakke om mentaltrening som i prestasjon og toppidrett, men mentaltrening i hverdagen, altså i livet. Og gjesten i dag, det min kjære gode kollega, Kristin Klebo.
Hei, hei! Så kjekt å få være med igjen.
Ja, veldig kjekt å ha deg tilbake igjen i studio. Og ikke minst med akkurat dette temaet, fordi vi to jobber jo tett til daglig, og ler vanvittig mye.
Ja.
Vanvittig mye både når vi sitter på kontor, og når vi underviser sammen. Og jeg tenker at det og favner jo noe om dette temaet i dag, mentaltrening.
Ja.
Så kan vi ikke begynne der, Kristin, med hva tenker du, hva mentaltrening for deg?
Ja, det godt spørsmål, synes jeg, for det jo nettopp det som du sa innledningsvis, dette her prestasjonsgreiene og toppidrettsgreiene. Men for meg så det der i hverdagen, måten jeg møter hverdagen på, måten jeg lever livet mitt på, det høres svulstig ut, men det sant. Det hvordan jeg, altså det mentale, hvordan jeg møter både alt det gode som skjer i livet, som det heldigvis mest av, og utfordringer og nye ting. Så det måten jeg møter livet på, tror jeg skal oppsummere det til. Det mentaltrening for meg. Ja.
Ja, og, der, og her du allerede inne på noe litt kult, synes jeg. For du sa både hvordan jeg møter det som bra, det som skjer som bra, og altså når det ligger litt eller motgang, men kanskje du fortelle noe eksempel på hva mener du med å bruke mentaltrening når ting går bra?
Jo, det jeg fokuserer jo veldig på alt som gøy, alt som bra i livet, og det å rette fokus på det vil jo også si at det virker som det overvekt av det. Og det skal ingen få traffe av meg, for det kan godt være at det ikke det, men det gjør jo ingenting så lenge jeg opplever at alle de gøye tingene som skjer, og alle de fine folkene jeg har rundt meg, og alle de gøye mulighetene jeg får, når jeg legger vekt på det, heller enn på det jeg ikke har eller ikke har fått, så blir det overvekt, og da blir hverdagen lys, rett og slett.
Og et godt eksempel på det var jo, du hadde jo rund dag her for litt siden. Og noen gruer seg jo litt til disse runde dagene.
Ja.
Fordi da blir jeg gammel, eller det en eller annen tid som forbi. Men for deg?
Ja, nei, det var gøy faktisk. Det jo noen år siden. Nå feirer jeg at på slutten av året i år så blir det 53. Men den dagen jeg fylte 49, så erklærte jeg at nå skal jeg feire hver dag inn til jeg toucher fabulous 50. Og det gjorde jeg.
Ja.
Så jeg digget virkelig og bare, nå går jeg mot den der halvveis til 100. Og merk det. Halvveis til 100. Det ikke snakk om halvveis i liv, eller jeg har ikke noe, jeg vet ikke når den deadline for felt ord, egentlig. Men det jo, men jeg vet ikke hvor lenge det blir, men jeg vet at livet mitt blir bedre og bedre for hver uke som går. Så jeg nyter det.
Så, men så betyr ikke det at du var på fulla i 365 dager?
Absolutt ikke.
Så når du sier da at du feirer hver dag, hva eksempler på det? Hva betyr det for deg? Hva gjør du?
Og jeg jobber jo mye på hjemmekontoret når vi ikke underviser. Og den der, det å nyte det knekkebrød med brunost og kaffekoppen med mannen min som også er hjemme, en tirsdag. Og kjenner det at, fy flate, vi har det grådig koselig, både oss to imellom og hjemmet vårt og katten. Så det noe med det å nyte hva jeg har og hva jeg kan gjøre. Folkene, du vet, jeg jo veldig glad i folk, og det å handler det mye om å nyte øyeblikkene, hverdagen med folkene mine. Mm. Sønnen min, vennene våre, ja. Mm. Så det, den feiringen gikk mest på å legge merke til hva jeg har av alt som godt.
Hverdagsøyeblikk?
Hverdagsøyeblikk, ja. Altså, jeg synes jo jeg har havnet på verdens gøyeste hylle jobbmessig nå. Så det det mye latter på jobb, det mye latter med ungene, det mye latter med venner og mannen min. Så det, altså å legge merke til det, tenker jeg, at den feiringen går på. Mm. Og at jeg retter meg litt opp, og så tenker jeg, ja, pondus, ikke kom her og kødde med meg, jeg nesten 50 år, eller nå jeg over. Altså, du mener noe om hvem jeg hva jeg gjør? Vær så god, det må du bare. Vedkommer meg ikke.
og du nå litt over på det der, når det motgang, eller når det noe som ikke går, for det at vi... Du nevnte her, sant? Når det går bra, altså det med å legge merke til øyeblikken og nyte det, og så har du det når det ikke går så bra, eller når det ligger litt.
Ja, og det der, der tenker jeg det viktigste verktøyet jeg har fått med meg av mentaltreningen der, det å skille mellom hvem jeg og hva jeg gjør, eller har. Sånn at når ting går på tverket, hvis jeg dummer meg jo ut titt og stadig, men det definerer ikke meg som menneske. Så det der å kunne, hvis jeg trakker deg på tærne da, vi sitter og snakker om et eller annet, og så plutselig så skjønner jeg at jeg har såret deg. Det da å kunne ta et skritt tilbake, og jeg blir jo lei meg, for jeg ønsker jo ikke å såre noen. Men jeg vet at det ikke er meg, altså det er noe jeg har gjort, det er ikke noe jeg og da kan jeg ta det der skrittet tilbake og si, vet du hva, Jeanette, det var klønt av meg. Nå har jeg sagt noe, jeg skjønner at jeg har gjort noe, eller sagt noe som er ugreit, og det jeg lei meg for. Jeg klønet det til. Og når det ikke definerer meg som menneske, det var noe jeg gjorde, så er det mye lettere å ta den retretten og gå inn. Og det blir, fordi jeg snakker med, også lettere å ta imot. For det handler ikke om meg som menneske. Og nå jeg så lei meg, og det så grusomt, og det så fælt, og uff, og nå føler jeg meg så dum og alt sånn. Cut the crap. Beklager. Jeg klønet det til. Og det så mye lettere. Så jeg innbiller meg jo at det blir lettere å ha med å gjøre også, når jeg har den innstillingen da.
Ja, jeg tror det viktig for at dette noe som mange kan kjenne seg igjen i, da. Den der, når jeg gjør noe galt, eller driter meg ut, og alle de kjipe følelsene som ofte følger med det, og at du da, ja, ok, kan skille hva jeg gjør med hvem jeg og da blir det så mye lettere å være meg.
Det er lettere. Det betyr ikke at det ikke ubehagelig, men jeg står i det ubehaget, da. Mm. Men du, nok om meg, da, et øyeblikk. Hva er mentaltrening for deg?
Mm. Ja, det jo en innstilling. Innstilling til hvordan du møter livet. Så en holdning eller innstilling, tenker jeg, liksom kort versjonen av det. Og det sier noe om hvordan jeg velger å møte det livet jeg har. For det jeg har skjønt at det har vært, det at livet blir ikke helt sånn som man har sett for seg. Og det ofte blir man jo, får man jo kastet på seg noe som ikke er sånn som man hadde tenkt. Og om man så har valgt å tenke sånne worst case-tanker, så er det jo gjerne ikke det som skjer, det er helt andre ting som skjer. Og kanskje er det litt sånn flåsete sagt da, det der med at det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Men for meg handler ikke det om at du skal... altså, skyve ting under teppet eller ikke forholde deg til realitetene. Men at uansett hva som skjer, så har du noen valg. Og det de valgene, små og store i hverdagen, som avgjør hvordan du til slutt har det. Og et eksempel på det, sånn banalt kanskje, men fra min hverdag, så hvis jeg har en sånn kjip dag, og kjenner, nå jeg liksom, dritt dag, så automatisk så stiller jeg meg selv spørsmålet, hva kan jeg gjøre nå for andre? Fordi at jeg vet at når jeg gjør noe for andre, så føler jeg meg bedre etterpå. Og da kan det være, altså noen ganger så dukker det jo opp noen muligheter. Jeg har en venninne på Filippinene som sendte bilder av, hun hadde sånn basar med jobben sin. Og så spør jeg henne på, hva koster det egentlig alt det du har på bordet der? Og så liksom kom det litt sånn, det var salater og brød, og sånn, så jeg, ok, hvis jeg overfører penger for det, kan du gi det ut til folk som trenger det?
Oi, det var veldig fint det.
Ja, men det ikke nødvendigvis de store pengesummene for oss, ikke sant? Men allikevel så det bare sånn, så fikk jeg jo masse glede. Jeg sender masse bilder av smilende barn og voksne som får gratis mat, og arbeidsgiveren hennes var kjempefornøyd, fordi hun fikk jo solgt hele bordet. Så det, liksom, og så smitter den gleden, og så kan jeg sitte hjemme og så føle meg litt, altså liksom, ble dagen bedre. Fikk jeg gjort en forskjell for noen da.
Ja, så et aktivt valg for når dagen begynner litt dritt, så hva gjør jeg for andre?
Ja, eller det kan være på kvelden også da, at jeg kjenner litt, nei, den dagen var litt kjip. Så er det sånn, ok. Og det kan være å måke innkjørselen til naboen som har fått en kink i ryggen.
Hvorfor bor ikke du ved siden av meg?
Jo, men så det trenger ikke være de store eller dyre tingene. Men bare, ok, gjør et eller annet nå for andre. Og det kan være så banalt som... At en av barna kommer opp og ser litt sånn mollefunken ut og spør, vil du ha sitrontre med honning? Skal jeg lage en kopp te til deg? Ja.
Ja,
så enkelt.
Men du har altså lært meg et begrep som jeg synes du må dele. For det at etter at jeg ble kjent med deg, så jeg har aldri snakket så mye om spa før. Jeg tror jeg ikke har vært så mye på spa heller etter det. Det er jo ikke din feil, men fortell litt om spa, Jeanette.
Ja, og en liten bakgrunnshistorie på det da. Så jeg har jo en del sånne sykdomsår bak meg. Og når jeg sier en del, så begynner det vel å bli sånn 15-16 av de. Hvor det har vært mange runder på sykehus og mange operasjoner. Både for meg og andre familiemedlemmer. Og for min egen del så handler det blant annet om at jeg har dette kreftgenet, BRCA-genfeilen, som mange vet har fått med seg at Angelina Jolie har det. Og dermed så har jeg veldig, veldig stor sjanse for å få brystkreft. Og da anbefales noen sånn forebyggende operasjoner, fjerne eggstokker, eggledere, bryst. Og det valgte jeg å gjøre. Og da har jeg fått muligheten til å bygge opp igjen bryst. Og vanligvis så kan man da få silikon, eller ta en valk på magen. Så var det ikke så mye valk å ta av her, og ikke ville jeg ha en silikon. Så da har de prøvd å ta fett fra rundt omkring på kroppen, og det har ført til mange operasjoner med sånn litt og litt. Og det å dra på sykehus, det å operere, det er for meg det samme som å dra på spa.
Ja, det er helt logisk, tror jeg. Jeg sleit litt med den i starten, så den tror jeg du må forklare for folk.
Ja, og det handler jo om at det er naturlig for oss når vi skal inn på en operasjon og i narkose, at vi gruer oss. Det er ting som skjer som er utenfor vår kontroll, og det er for de aller fleste av oss skummelt. Og i stedet for da å gå og grue meg til det, og tenker at alt som kan gå galt, og, så er det noe med at okay, dette er et valg, en mulighet som jeg får til å bygge opp igjen bryst. Og sånn som jeg da må gjøre det, fordi jeg velger ikke silikon og ikke har noen valg å ta på magen, så krever det en del operasjoner. Og når jeg da kommer inn der, så sitter jeg med hvilepuls. De er alltid sånn overrasket når jeg kommer inn til operasjonsbordet, for folk har jo som regel litt høy puls, så det er bare sånn, nei, du har faktisk hvilepuls. For det tenker jeg, her kommer jeg inn. Få denne muligheten uten at det koster meg penger engang. Bare det er jo helt sinnssykt. Hvor mange i verden er det som får den muligheten? Så kom jeg inn på en operasjonssal, hvor det bare kryr av folk som bare der for at jeg skal ha det bra. De er til der inne for at jeg skal få et godt resultat, en god opplevelse, og de er bare skjønne og nydelige mennesker. Og så får jeg narkose. Hallo, hvis du ikke har hatt narkose før. Verdens beste søvn, altså. Så det en pause fra hverdagen, det noe annet som skjer, jeg får sove godt. Og når jeg våkner, det enda flere mennesker rundt meg som bare vil meg vel. Jeg får mat på senga, altså. Og jeg tvinges også til å skru ned litt tempo i hverdagen, som jeg tror ganske mange av oss har litt godt av i dagene etterpå, ikke sant?
Ja, så spa der, altså.
Ja, så inn og operere, eller inn på sykehus, da er det spa, da skal man på spa. Det min innstilling til det, som gir hvilepuls, som gir en hyggelig og morsom opplevelse, altså fin opplevelse når jeg der, og som smitter også. Det smitter jo til de som jobber der, som ler av at jeg kommer med hvilepuls og forteller at jeg tenker på det som at jeg på spa. Og når jeg forteller deg eller andre venner at jeg må en tur på spa igjen, så blir det ofte litt latter å løye det. Så jeg tenker, jeg kan jo velge. Skal jeg ringe og grue meg og tenke om det ikke, tenke om det går galt og narkose er skummelt? Men gjør det livet mitt til en fest?
Det som var litt spesielt, det var jo når du i fjor inviterte meg med på spa. Da var jeg litt betenkt. Da var det jo faktisk, da var vi på solspa, men jeg var veldig i tvil. For dette, jeg har jo tilbytt mine valker da, når du trengte noe, men det gikk ikke dessverre. Så jeg hadde et lite håp om at det var sånn spa, men det var fint på vanlig spa også da.
Ja, så vi må kanskje begynne å presisere litt.
Ja, jeg føler hvilket at vi trenger det.
Hvilket spa blir du invitert på her?
Nemlig.
Ja. Ja. Ja, det er jo det jeg tenker at mental trening i hverdagslivet er, og det den innstillingen til hvordan, altså de valgene, alle de små og store valgene man har i hverdagen, på hvordan er det jeg vil forholde meg til dette. Og i det hele tatt klare å se de valgene og de mulighetene som der.
Ja, for det nettopp det, for det tenker jeg, før og etter at jeg tok det kurset i selvledelse, som er grunnmuren i coachutdanningen våres, så hadde ikke jeg tilgang til det i det hele tatt. Altså det ville være, altså jeg ble nesten provosert av det som du sa i sted, altså det er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tar det. Jeg har alltid vært en glad person, men jeg hadde ikke den tilgangen til å velge. Men det som skjedde der var jo at jeg fikk det veldig fort. Det ble veldig raskt bevisst min, det er nesten, jeg har lyst til å kalle det superkraft. Altså den der, det at jeg kan velge hva jeg tenker om ting, og dermed få helt andre muligheter. Så jeg satt jo helt fast. Det en annen episode her. Vi snakker om i støkk på podcasten. Men det endret seg tvert. Altså over natten så fikk jeg bedre forhold til datteren min, fordi at jeg valgte å se på vår relasjon på en annen måte. Og også byttet jobb, tvert. Mm. Så, men jeg trengte litt hjelp. Så hvis du der ute sitter og tenker at vi sier at dette er så lett å bare fikse det, det er ikke det vi sier. Men vi sier at det er mulig. Mm. Der finnes muligheter til å se på ting på en god måte for deg selv.
God presisering. Det der minner meg på at vi hadde jo en student her forrige uke som kom inn og sa, etter at jeg tok trinn 1, så har livet mitt forandret seg på alle tenkelige måter. Og det er ganske sterkt. Og samtidig som det er jo ikke noe, altså det er jo ikke sånn at hun har endret på ting i livet sitt på alle mulige måter, men det har åpnet mange muligheter.
Og det er jo det at det er, når hun sier på alle områder i livet, så er det jo måten hun forholder seg til og ser på ting som bare har løsnet et skred, som hun har gått inn i en plass, og så bare løsner det. Så det er jo, for det første så det jo utrolig meningsfylt for jobben vi gjør da, få lov til å være med på det. Og så det jo for dere der hjemme da å vite det at det ikke nødvendigvis en voldsom jobb som skal til. Det kan være nettopp det, og så sitte ned når du tar den kaffekoppen og det knekkebrød, se deg rundt i stuen og tenke, åh, dette en fin stund. Mm. Bare begynne der, og legge merke til de små tingene, jo flere du legger merke til, jo flere blir det.
Ja, det akkurat det. Det akkurat det. Og noe jeg opplever også som en sånn effekt av det kanskje, at mange har liksom glemt å le, glemt å virkelig, eller å klare ikke å ha tilgang til den der gleden i livet. Og hvor de kommer på kurs, og så treffer de andre, og så står vi og snakker, og så plutselig ler de. Og så blir de nesten liksom overrasket selv over, gud, så lenge siden jeg har ledd på en så forløsende måte.
Ja,
at det nesten blir litt sårt. Mm-hmm. Fordi de skjønner at, oi, dette var lenge siden.
Ja, tenk det. Når lå du sist? Vi lever hele tiden.
Mm.
Ja. Ja, så akkurat det der og det også mental trening, å slippe det løs, og bare le, det jo medisin.
Mm. Mm.
Så det kan være en sånn her, så mental trening, å lage seg noen mentale knagger. Jeg tenkte at du henger opp, ok, husk på å le. Der henger den på knaggen sin. Spa din knagg. En viktig knagg for meg jo, jeg ikke det jeg gjør. For det ungene mine også sier, jeg tok en klebo. Vi kan være ganske klomsete og klønte. Da har vi bare tatt en klebo. Det den knaggen. Ok, det var noe jeg gjorde. Ferdig med det.
Mm. Og en knagg kan være den, ok, dette har vært en drittdag så lenge. Hva kan jeg gjøre, stort eller smart nå for andre, for å få det bedre?
Ja, det din. Du vet hva min når ting blir rart og går på tverk, eller når det skjer et eller annet.
Ja, den jo helt fantastisk. Ja,
da kommer den helt sånn, oi, spennende.
Og det som gøy med det, at det der ordet, her snakker vi at vi kan ha laget en annons eller gjort et eller annet som går skikkelig på tverke, og så bare, oi, kommer det fra Kristin. Spennende.
Og alle vet at det en utfordring som må løses.
Ja.
Og så ler vi. Og da, det jo ikke noe annet. Ja. Så spennende, det min knagg, definitivt.
Ja. Og det som så kult med det, som også skjer med mentaltrening, det jo det at dette smitter. Så når du sier spennende, det må sies på akkurat den måten.
Ja, det tre er etter hverandre, minst.
Ja. Og det gjør jo at jeg har begynt å si det, og studentene våre har begynt å si det, og når jeg sender ut mailer nå, så kan jeg få spennende tilbake på de mailene fra helt andre. Så det det som at disse holdningene vi har til ting, og måten vi da etterlever det på, det smitter.
Ja.
Og det gir jo en fantastisk effekt til de rundt deg, som igjen kommer tilbake igjen til deg.
Ja, det tenker jeg, det var det viktigste, aller viktigste for meg, når jeg begynte i dette fagfeltet og tok kurs i coaching og selvledelse. Det var nettopp det å kunne være et bedre eksempel for barn og bonusbarn. Jeg har en flokk på 4. Så altså, det er meningsfylt. Hvis det kan sive litt ut der, det fint.
Mm.
Det smittet jo mannen min da. Han ble nysgjerrig på hva i alle dager som skjedde. Når plutselig ting endret seg uten at han hadde fått en eneste pekefinger. Jeg får litt pekefinger også da. Skal ikke lyge. Men det er en annen knagg. Det er en helt annen knagg. Det viktigste for meg, tenker jeg, det at vi kan ikke påvirke omgivelsen vår. Det er helt umulig å ikke påvirke. Vi kommuniserer uansett, enten vi kommuniserer eller vi ikke gjør det. Og hva det jeg har lyst til å smitte mine omgivelser med? Det lut, rygg og uff og det gikk på tverke? Eller det at ting blir gøy hvis det går på tverke, eller altså det der positive da, jeg har jo veldig mye mer lyst til å være en når du tenker på meg, så tenker du på meg som et eller annet lyst, positivt menneske ikke som en sånn her rosin
ja, og det jo noe som, jeg, som imponerer meg så veldig med deg, Kristin at du, du har den der utrolig sånn sprudlende energien rundt deg du, altså du er ordentlig gøy å være sammen med.
I like måte, må jeg si.
Og det er noe som smitter veldig rundt deg. Det at du kjapp I kommentaren og ler mye og byr på deg selv, samtidig som du tar tilbakemeldinger og vil ha tilbakemeldinger for å bli bedre, for å vokse og utvikle deg. Så det ikke bare en sånn Pollyanna-lek som du bare skyver all dritten under teppet. Du bare feiser deg og står I det og har en veldig sånn positiv innstilling til alt.
Ja, det der, akkurat det der, det må jeg si, at det tror jeg noe der tror jeg du treffer kjernen av hvorfor jeg har det så bra, og hvorfor jeg ler så mye, og ja, og at den der dansen inn til 50 var en fest. Fordi jeg har skilt hvem jeg med hva jeg gjør. Så det vil si at jeg kan bruke alle tryningene mine, jeg kan bruke alle de rare tingene, de dumme tingene til eksempler for studenter og sånn, og det kan jeg gjøre, og så kan jeg be om tilbakemelding for vekst, altså jeg kan få tips til hvordan jeg kan gjøre ting bedre, utvikle meg og så handler ikke det heller om hvem jeg det handler om hva jeg gjør så hvis ikke det faller positivt for meg, eller hvis ikke jeg vil ha det, så kan jeg velge å ikke ta det. Så det tenker jeg at det der nok kjernen til hvorfor jeg har det så bra. Nettopp det at jeg skiller de to, og så ønsker jeg tilbakemelding, og vet at hvis jeg ikke liker det jeg hører, så kan jeg velge å la det gå. Det vil jeg ikke si til deg da, du får aldri vite når jeg ikke hører på deg.
Så hvis vi nå skal gi lytterne våre noen gode tips til hvordan de kan implementere mentaltrening I sin hverdag, I sitt liv. Hva noen tips du vil gi dem?
Det ene jo de knaggene våre da. Som og dine knagger som spa mine spennende hva flere hadde vi?
Ja, dette skille
hvem vi med hva vi gjør så når noe skjer som går på tverke så må du gjerne ta min spennende eller kall det hva du vil og bare velg å se på det på en annen måte enn en katastrofe, for det jo det jeg gjør når jeg sier spennende, så blir jeg litt spent på hvordan, jeg jo spent, hvordan skal vi komme oss ut av dette, hva skal skje nå, hva blir enden på denne visa, ja. Eller hva, ja, ja det, hva skal vi gjøre?
Ja, det et kjempegodt tips, så når noe dritt skjer, eller overraskende, eller uventet, whatever, tenk spennende. Spennende.
Ja, på bergensk. Brett.
På bergensk. og en annen ting jo denne med flytt fokuset over på hva kan du gjøre for andre når dagen er kjip eller dritt. For det jo det det handler om, at I stedet for å sitte og kjenne over hvor kjip dagen har vært og hvor fælt jeg har det, så snur jeg fokuset til hvordan jeg kan gjøre noe bra for noen andre. Om I den svingen så får jeg det jo bedre. Det forskningsbasert også, det det som så kult.
Ja, ja,
det å gjøre noe for andre, det gjør deg mer lykkelig.
Yes. Og ja. Det skiller ut hormoner og det, alt bra med det. Så det håper jeg at kjæresten hører.
ja.
det et tips. Ja.
Ja.
Og så det jo det å skille hvem du fra hva du gjør. Og det litt, altså, det høres kanskje vanskelig ut, men hvis du legger merke til hvordan du sier det, spesielt når det negativt, jeg dum, jeg dum når jeg gjorde dette. Nei, du gjorde noe dumt, og når vi setter bevegelse på det, og vrir det om til noe du har gjort, så går det an å gjøre noe annet. Så det jo en måte å tenke på som jeg ser for meg en sånn bunke med gule post-it-lapper i pannen som jeg hadde før, sant? Jeg var både rotete og jeg var dum i mange sammenhenger og jeg var bråkete. Tok det vekk. Jeg snakker høyt. Fikk meg høreapparat, snakker lavere. Så det jo, så, og så endrer det fra noe du til noe du gjør, en måte å bruke den knaggen på.
Ja.
For alt du gjør, kan du enten gjøre om igjen, eller beklage, eller ja, det ikke noe du
Mm. Og jeg tenker det dette også bunner i, jo denne her, å bli bevisst på hvordan det jeg tenker i de ulike situasjonene. Hvilke valgmuligheter har jeg her og nå? Sånn at det skjer noe, ok, her står jeg, skal jeg gå i mitt gamle faste mønster, gjør det livet mitt en fest, legger meg da i kveld og fornøyd og glad over hvordan jeg har håndtert det, eller skal jeg begynne å lete etter andre muligheter å håndtere det på? Det betyr ikke at du nødvendigvis kan endre situasjonen, men du kan endre måten du tenker på det på, og måten du forholder deg til det på.
Nemlig. Og det er så lett å ha den følelsen av at nå det sånn, og sånn må det bare være. Og hvis du ikke klarer å se noen andre, noen positive, noen bedre måter å tenke på, så bare det å lure inn spørsmålet, må det egentlig være sånn? Bare den tvilen du lurer inn med et spørsmål, det sant at det ikke noen muligheter her? Får du inn den lille tvilen, så det første og største skrittet tatt da.
Det der var et skikkelig godt avslutningspoeng. Og hvis dette har vært verdifullt for deg som lytter, så gi oss gjerne 5 stjerner eller rating der du hører podcast.
Og så finner du oss på alt som av sosiale medier, og også så følg oss gjerne. Det blir vi glad for.
Absolutt. Og Kristin, det har vært supergøy å ha deg i studio igjen. Jeg gleder meg allerede til neste gang.
Ja, det gjør jeg også. Ha det!